พลงชีวิตหมายเลข9ถ้าสิ่งใดยิ่งน้อยและหายากแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นยิ่งมีค่าและมีอำนาจสูงเช่นเพชรเช่นเงินของกระยาจกณโลกนั้นก็คือโลกิยะหรือแดนปุถุชนถ้าสิ่งใดยิ่งน้อยและหายากแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นยิ่งมีค่าและมีอำนาจสูงเช่นความโลภเช่นเงินของมหาเศรษฐีณโลกนั้นแหละคือโลกุตระหรือแดนอาริยชนแต่ถ้าสิ่งใดยิ่งมีมากในตนและยิ่งสะสมแล้วรู้สึกว่าสิ่งนั้นยิ่งมีค่าและมีอำนาจสูงเช่นความโลภเช่นความโกรธเช่นเงินเช่นเพชรณโลกนั้นยิ่งคือโลกันหรือแดนแห่งความทุกข์ชัดโลกแท้ๆเป็นอยู่ด้วยความพอดีแต่ค่าที่จิตของคนได้ตีราคาให้กับสิ่งต่างๆว่ามากน้อยสูงต่ำนั้นมันคืออำนาจของจิตที่หลอกหลอนและจิตที่ช่างคิดเปรียบเทียบด้วยวิญญาณผีๆเท่านั้นดอกแท้จริงความมีอยู่สมดุลภายในโลกนั้นๆมันเท่ากันและเท่าเดิมความอยากและการตั้งหน้าสะสมเป็นต้นเหตุแห่งการตีราคาทางจิตถ้าความอยากและการสะสมนั้นมีเพียงพอดีพอเหมาะแก่อัตภาวะแล้วรู้จักหยุดอยากและรู้จักแจกจ่ายเผื่อแผ่ราคาแห่งจิตนั้นจะสูงค่าแห่งวิญญาณนั้นจะบริสุทธิ์แต่ถ้าแม้นผู้ใดก่อความอยากมาบำเรอตนและการสะสมเกินขอบเขตแวดวงแห่งตนผู้นั้นคือผู้ลดค่าของทุกสิ่งทั้งวัตถุทั้งจิตและวิญญาณเงินหนึ่งบาทของขอทานมีราคาเดียวกันกับหนึ่งบาทของมหาเศรษฐีแต่ค่าของมันไม่เท่ากันเลยในจิตของคนทั้งสองเงินพันบาทอาจจะแลกกับเรี่ยวแรงศักดิ์ศรีและแม้ชีวิตของคนจนผู้หลงค่าของเงินได้อย่างไม่กล้าไม่กลัวนรกอย่างไม่กลัวนรกแต่มันจะไม่มีอำนาจเยี่ยงนั้นเลยที่จะแลกเอาชีวิตศักดิ์ศรีหรือแม้เพียงเรี่ยวแรงของมหาเศรษฐีผู้ตีราคาของเงินกับศักดิ์ของตนอยู่เสมอทว่าค่าของมันเท่ากันและเท่าเดิมจริงๆในโลกและเงินล้านบาท ไม่อาจจะแลกกับชีวิตศักดิ์ศรีและแม้เรี่ยวแรงของคนจนผู้ไม่หลงค่าของเงินแต่เงินบาทเดียวอาจจะแลกกับเรี่ยวแรงศักดิ์ศรีและแม้ถึงชีวิตของมหาเศรษฐีผู้งกเงินจนตาบอดใจมืดก็ย่อมได้เมื่อนั้นค่าของจิตของคนทั้งสองต่างกันยิ่งผู้ไม่โลภไม่หลงเท่านั้นที่จะเห็นค่าอันแท้แท้จริงๆที่เท่ากันและไม่เท่ากันนี้ได้จิตของคนต่างหากที่เห็นเงินร้อยบาทมีค่าต่างกันผู้เห็นเงินร้อยบาทมีค่าต่ำหรือเล็กน้อยก็คือผู้มีวิญญาณผีหรือคือคนโง่ที่หลงตนว่าเป็นเศรษฐีและผู้เห็นเงินร้อยบาทมีค่าสูงก็คงยังคือผีหรือคนโง่ที่ยังหลงตนว่าเป็นกระยาจกหรือผู้กระหายอยู่อีกนั่นแหละเงินร้อยบาทย่อมมีค่าเที่ยงแท้สมดุลดังเดิมเสมอในโลกที่เขาสมมุติกันว่าแต่ผู้มีเงินร้อยบาทนั้นรู้จักความพอดีหรือความเพียงพออันสมดุลที่แท้จริงในชีวิตแท้ๆของตนแล้วหรือยังหรือว่าท่านก็ยังคือผู้ใฝ่หาหลงเสพและเผาผลาญที่ไม่รู้จักจบทั้งวัตถุทั้งวิญญาณแล้วก็ตั้งหน้าสะสมกับเขาด้วยผู้หนึ่งในโลก2เมษายน2515อาเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเริ่มขึ้นโดยการอ่านเพลงซึ่งเป็นเพลงชีวิตหมายเลข7ไม่ใช่ผิดไปหมายเลข8ขออภัยหมายเลข9แม่อาตมานี่หน้าหมายเลข9หน้าอ่านไปอุตส่าห์อ่านนำแล้วนะว่าเพลงชีวิตหมายเลข9นะอ้าวก็มีอะไรก็ไปเรื่อยๆนะสำหรับรายการนี้ก็จะมีอย่างนั้นนะก็อ่านไปอ่านไปก็จวนจะหมดแล้วล่ะเพลงต่างๆบางเพลงก็ไม่เหมาะที่จะอ่านในที่นี้นะก็หมดไว้นะเอาวันนี้เดี๋ยวจะพยายามรวบรวมคำอธิบายขยายความนะซึ่งเป็นเรื่องยากๆแต่ก็จะพยายามขยายความตั้งใจฟังช่วยอาตมาหน่อยนะผู้ฟังทางบ้านนะวันนี้ก็ยังคงมีคนที่จะนำมาสัมภาษณ์ออกอากาศอยู่อีกเช่นเคยนะแล้วก็ยังจะตอบประเด็นของผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์08502096160850209620ที่ขึ้นหน้าจอนั้นเป็นประจำทีนี้ก็เริ่มต้นแล้วที่อาตมาได้เริ่มเมื่อวานนี้แล้วพูดถึงเรื่องของที่มีผู้มีพระพระมหาชำนาญจังหวัดพิจิตรท่านได้อ่านหนังสือเรื่องพระแท้ผู้สร้างสันติภาพโลกของวัดพระธรรมกายแล้วท่านก็นำเรื่องนี้มาปรารภว่าทางโน้นเขียนไว้อยู่ในนั้นว่ามีนิพพานสองอย่างคือพระนิพพานนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็อายตนะนิพพานอีกอย่างหนึ่งทีนี้อายตนะนิพพานนี้ก็หมายถึงแดนเกษมแดนบริสุทธิ์ ที่รองรับพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกหลังจากนิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพพานนะซึ่งอ้างด้วยว่าอันนี้อยู่ในความนี้ปรากฏอยู่ในปหาราธสูตรนะแล้วถามว่าสูตรนี้อยู่ในหนังสือเล่มใดนะอาตมาก็บอกไปแล้วนะอยู่ในเล่ม23ข้อ109นะปหาราธสูตรเนี่ยนะเล่ม23นะถ้าท่านจะไปตรวจสอบดูก็อ่านดูในนั้นนำปหาราธสูตรนะซึ่งก็ท่านก็เทียบแม่น้ำอะไรต่างๆนานาเหมือนอย่างกับที่สาวกทั้งหลายนะไม่ลวงสิกขาบทแล้วก็ได้มีชีวิตรื่นรมบรรลุไปเรื่อยๆก็เหมือนกับแม่น้ำสุดท้ายก็บรรลุด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุมีคำว่าอนุสัพอุปอนุปาทิเสสนิพพานอยู่ในนั้นเท่านั้นเองในสูตรนั้นแต่ไม่มีคำว่าอายตนะและในเล่ม23นี่แหละจะมีคำว่าอายตนะในความหมายที่ว่าอายตนะถึงขั้นนิพพานนะอยู่ในข้อ240นะข้อ240ในเล่มเดียวกันนี่แหละนะเล่ม23นี่ในข้อ240ฌานสูตรนะผู้ใดมีพระไตรปิฎกก็มาอ่านตรวจดูนะท้ายบทเพราะว่าท่านก็จะไล่ไปเหมือนกันแหละไล่ไปถึงแม่ดึงมีฌานนะแล้วก็พยายามพิจารณาจนกระทั่งละลดไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนสุดท้ายก็ถึงนิพพานนะด้วยฌานด้วยสมาธินี่แหละแต่ฌานกับสมาธิอาตมาก็ได้อธิบายไปมากแล้ววันนี้ก็อาจจะพูดพาดพิงถึงบางคนได้มันก็ต้องเกิดฌานเกิดสมาธินั่นแหละแต่ความหมายของฌานของสมาธินั้นวิธีปฏิบัติต่างกันและผลที่ได้ก็ต่างกันนะฌานและสมาธิของพุทธนั้นไม่ใช่เกิดจากการนั่งสมาธิสะกดจิตนะแล้วก็เพ่งกสิณนะซึ่งเข้าใจทั่วไปกันอยู่ในฌานหรือสมาธิที่เข้าใจทั่วไปเนี่ยเกิดจากการเพ่งกสิณนั่งหลับตาเพ่งกสิณนั่งเพ่งกสิณก่อนแล้วก็นั่งหลับตาถ้าหลับตาก็ไปเพ่งอารมณ์หายใจเข้าออกหรือแล้วก็เอาเพ่งนี้เข้าไปไว้กำหนดข้างในภวังค์นะฌานและสมาธิแบบนั้นน่ะเป็นการสร้างภพฟังดีๆวิธีนั่งสมาธิแล้วก็เพ่งกสิณอะไรก็ได้ดินน้ำลมไฟลูกแก้วลูกแหวนพระพุทธรูปหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพ่งแล้วก็หรือไม่เพ่งสิ่งต่างๆมันจะเพ่งลมหายใจซึ่งเยอะนะเรียนรู้ในการกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่หลับตาแล้วก็ลมหายใจของเราก็มีใช่ไหมมันจะเข้าลมหายใจออกแล้วเอาจิตมาจดจ่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นกสิณอย่างนั้นแหละเป็นการสร้างภพก็สร้างจุดที่ให้จิตไปเกาะเนี่ยมันก็เกิดแดนเกิดภพอยู่ตรงนั้นโดยเจตนาให้จิตสงบ เป็นตัณหาชนิดหนึ่งเป็นภวตัณหาไม่ต้องการกามหรอกนะคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยการนั่งเพ่งกสิณเนี่ยก็ต้องการให้จิตสงบเป็นภพสงบให้จิตสงบเป็นภพหนึ่งเข้าไปสู่จิตให้สงบสร้างจ้องจดจ้องจดจ้องนะเดี๋ยวฟังดีๆเดี๋ยวอาตมาจะอ่านวิธีไม่ใช่เดี๋ยวจะอธิบายวิธีของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิหรือเป็นฌานแต่ไม่ได้ไปสร้างภพนะอันนี้ฟังดีๆทุกคนที่เคยนั่งนะอาจารย์ไหนสอนก็ส่วนใหญ่เกือบทั้งนั้นแหละสอนก็จะเกิดให้เพ่งแล้วก็ไปจดจ่อก็เกิดรูปประภพถ้าเป็นอรูปฌานก็เรียกว่าอรูปภพมันไม่มีรูปไม่มีร่างมีแต่อะไรสว่างถ้าเป็นตั้งอากาสานัญจายตนะวิญญาณจารก็เป็นเรื่องว่างๆไม่มีอะไรเลยเป็นอรูปนะถ้ารูปประภพมันก็ยังมีรูปมีอะไรต่ออะไรไปบ้าง นะแล้วเขาก็พยายามเรียนรู้กันว่าอย่าให้มีอาการของจิตที่เป็นกามจิตที่เป็นพยาบาทเป็นทีนมิทะเป็นอุทจักกุกุจจะเป็นวิจิกิจฉาตามแต่อาจารย์จะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงผู้นั้นก็จะฝึกตามนะอ่านบางเจ้าไม่บอกเลยไม่ต้องไปอ่านอะไรหรอกบอกให้จิตนะเพ่งอะไรก็แล้วแต่อย่างธรรมกายนี่เพ่งเนื้อสะดือ2นิ้วเพ่งแล้วก็ทำใจให้ใสๆก็คือให้สร้างพบความใสนั่นเลยให้สร้างลักษณะนั่นเลยเป็นอุปทานสร้างให้ได้เป็นมโนมยอัตตาชนิดนี้แหละคือมโนมยอัตตาทั้งสิ้นไม่ว่ารูปภพหรืออรูปภพก็คือมโนมยอัตตาทั้งสิ้นถ้าเป็นอรูปภพก็จะตีความเป็นอรูปนะตีความเป็นอรูปอัตตาเป็นอรูปก็ได้แต่มันก็คือภพคือรูปเป็นรูปที่ว่างๆไงนะอุคุบุงว่างๆความจริงอรูปอัตตานั้นเป็นความรู้สึกเป็นจิตวิญญาณที่รับรู้อะไรที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่มันก็เป็นอะไรที่มันเป็นอาการนามเป็นความรู้เป็นความเห็นเป็นความเชื่อถือเป็นอะไรต่างๆนานามหรือเป็นศักดิ์ศรีของเราอะไรต่างๆแล้วแต่ซึ่งมันไม่มีรูปอรูปนะมันเป็นอาการนามต่างๆความต่างๆนี่เป็นต้นแต่อันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นรูปที่มันไม่มีแสงสีเรียกว่าอรูปนะมันเป็นอรูปนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันยังอยู่ในข่ายของมโนมยอัตตามากกว่านะมากกว่าอรูปปัตตารูปอัตตาเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ต่อว่านะการนั่งสะกดจิตอย่างนั้นเนี่ยเป็นการสร้างภพนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติแบบนั้นจึงยังเหลือภพเพราะว่าได้สร้างภพขึ้นไปให้จนตนสําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจิตมันได้จดจ่อทิ้งอารมณ์ของกามอารมณ์พยาบาทเอานิวรณ์กามพยาบาทที่นมิตอุตจักกุกุจจมีสติให้ตื่นให้รู้อยู่ในอารมณ์ของตนเองก็พบนั่นแหละเป็นอารมณ์นะเป็นเวทนาเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกว่างจากอารมณ์พวกนั้นในขณะที่รู้สึกมันยังไม่ถึงขั้นว่างอย่างมากๆเป็นอรูปมันก็จะว่างจากอารมณ์ที่อาจารย์หลายที่ก็สอนว่าให้อ่านอาการของอาการของกามมันเป็นอาการยังไงอาการของพยาบาทเป็นอาการยังไงเกิดในจิตนั่นแหละอย่าให้มันมีอาการอย่างนั้นก็เรียนรู้กันบ้างหรืออาการของถีนมิทะง่วงเหงาเศร้าซึมมันเป็นยังไงอาการของความฟุ้งซ่านนะอาการของอุทจักกุกุจจะมันเป็นยังไงก็อ่านของตัวเองปุ้งอะไรออกไปก็อ่านของตัวเองให้ได้อ่านแล้วก็อย่าให้มันมีวิจิกิจฉาก็เห็นให้ได้อย่าสงสัยความสงสัยของใจเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดสงสัยนี้เขาก็อธิบายไปนะไม่มีอารมณ์อันนี้แต่ในจิตคิดอ่านได้นะเมื่อเวลามันสะกดจิตหรือว่านั่งเพ่งจนนานๆเข้ามันก็จะไม่มีอารมณ์นั้นไม่มีหายไปเพราะมันไปจดจ้องเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกคตาจิตก็จดจ้องอยู่ที่กสิณุตนเองนั่นแหละนิ่งเรียกว่าเอกคตาเสร็จแล้วจิตก็จะเห็นสภาพคิดสภาพนั้นสภาพนี้หรือไม่คิดก็ได้อยู่เฉยๆเรียกว่าอุเบกขาส่วนมากก็จะได้อธิบายว่าถึงฌานที่4นี่ถ้ายังคิดอยู่นี่บางคนก็อธิบายอาจารย์บางคนก็เลยว่ายังมีวิตกวิจารณ์ยังมีเรื่องราววิตกวิจารณ์บางทีมันมีปิติมันไม่ต้องคิดแล้วแต่มันก็ยังดีใจอะไรมีปิติก็อธิบายไปตามพยัญชนะที่สอนกันมาเรียนกันไปนะแล้วมันก็เป็นอาการสุขอะไรนี่สุขสงบนิ่งๆซึ่งมันก็พอเข้าใจแล้วเขาก็ทำอย่างนี้แหละเพราะในสภาพของรูปประพบที่นั่งสมาธิเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมีราวมีอะไรอยู่บ้างเนี่ยแต่เขาพยายามซ้อนกันว่าอยากให้มันมีอารมณ์ของนิวรณ์ทั้ง5เขาก็ทำกันฝึกกันไปจนกระทั่งได้ฝึกไปมันก็จะมีอารมณ์มันก็จะมีฝึกไปจนกระทั่งเก่งก็จะชำนาญทำได้เก่งขึ้นนะทีนี้ก็ไปถึงอรูปสิอรูปฌานก็ซ้อนกัน ว่ามันต้องว่างว่างนี่มันจะไม่มีความรู้สึกอย่างตื้อๆหรือว่าอย่างคิดเป็นอารมณ์ขั้นหนึ่งของอารมณ์ของในภพในภวังค์เนี่ยมันจะเป็นโลกที่มันอย่างนั้นอ่ะเพราะงั้นมันก็จะไปปั้นสภาพที่ว่าอรูปนี่มันจะต้องว่างกว่าสภาพพวกนี้มันจะว่างใสว่างั้นเลยนะโล่งทางธรรมกายเนี่ยขออภัยแล้วต้องออกชื่อเลยทางนู้นเขาสอนกันนี้จริงๆเขาให้จิตมาสักอยู่ที่สะดือสองนิ้วแล้วก็ไม่มองอะไรนะให้ทำความว่างไว้ที่นี่แหละมีสถานที่ที่กำหนดเนื้อสะดือสองนิ้วแล้วก็ทำจิตให้หยุดอยู่ที่นั่นหยุดแล้วบอกทำให้ใจใสเบาว่างเบาอะไรนะอาจารย์ก็จะบอกไอ้การสะกดจิตแล้วก็บอกครอบงำทางความคิดก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็จะทำนะก็จะนั่งมันวิธีสะกดจิต 100% นะทำแล้วก็ผู้ใดทำจนกระทั่งสามารถสร้างได้มันก็เป็นมโนมยอัตตาดังที่อาตมากล่าวแต่อันนี้มโนมยอัตตาในใสใสว่างว่างแล้วก็ไปสอนกันต่อว่าก็จะเห็นรูปซ้อนกันมาในความใสความว่างเป็นรูปองธรรมกายของโสดารูปธรรมกายของสกิทาอะไรเป็นขั้นไปไล่ไปอธิบายไปขั้นหนึ่งโสดาจะเป็นรูปอย่างนั้นขนาดอย่างนั้นอะไรก็ว่าไปสกิทาก็รูปอย่างนั้นขนาดอย่างนั้นก็สร้างใจจิตให้อุปทานไปก็ปั้นกันไปปั้นกันไปจนได้สำเร็จเป็นมโนมยอัตตาคือรูปที่สำเร็จด้วยจิตนะมโนมยอัตตาเนี่ยคือรูปที่สำเร็จจิตยังเป็นอัตตายังเป็นภพเป็นชาติเกิดนะจนกระทั่งสุดท้ายก็สูงสุดอะไรก็อธิบายกันไปเขาบอกว่ามันมีความคำอธิบายลับๆลึกๆไม่บอกกว้างขวางต้องบอกแก่ผู้ที่มีภูมิสูงอาตมาก็ไม่ได้ล่วงรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงก็จะมีนั่นแหละสุดยอดอะไรก็ว่าไปนะนั่นคือการสร้างภพนะเป็นการสร้างภพเป็นการสร้างส่วนมากเลยฌานกับสมาธิจะแยกกันไม่ออกนะจะแยกกันไม่ออกว่าฌานคืออะไรสมาธิคืออะไรจะแยกกันไม่ออกหรอกบอกว่ามานั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วก็ฌานก็ไล่ว่าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ก็มีคำอธิบายนี่ว่ามีวิตกวิจารมีปิติมีสุขเมื่อไม่คิดไม่นึกไม่มีวิตกวิจารมันก็จะมีอารมณ์สุขอารมณ์ปิติดีใจอะไรก็ให้อ่านอารมณ์พวกนั้นมันก็เบาลงให้เบาลงแล้วก็เฉยพออยู่กับว่างๆสุขๆว่างๆก็เฉยไปดูเบคาก็ถือว่าฌาน4แล้วก็รักษาฌาน4นั้นละให้ได้นานหรือไม่ก็สร้างขึ้นไปถึงอรูปดังที่กล่าวแล้วให้เห็นว่างโล่งเหมือนกับหลุดโลกออกไปเลยเหมือนหลุดโลกออกไปเลยเพราะฉะนั้นอีกสายนั่งหลับตาสมาธิทางพระป่าส่วนมากก็จะถึงขั้นนี้หลุดโลกถึงได้พูดว่ามันหลุดปึ้งออกไปเลยพึ่งหลุดพึ่งไปเลยแล้วก็จะว่างโล่งโอ้โหมันโล่งนะมันว่างกว่านั้นคือมันสงบกว่านั้นจิตมันถูกค่าของจิตที่เราตั้งไว้นี่แหละได้ทำให้มันจนกระทั่งมันชำนาญแล้วมันก็จนกระทั่งมันเป็นได้ในจุดนั้นมันก็จะว่างโล่งมากเลยจิตก็จะโปร่งใสมากเลยโปร่งใสแล้วก็ความคิดนึกที่เรียกว่าปัญญาไปเข้าใจว่าปัญญาเหมือนกับมันรู้อะไรใดมันก็จะรู้เพราะว่ามันระงับในตอนนั้นมันระงับความคิดนึกระงับเรื่องฟุ้งซ่านระงับเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆนานาหมดจิตมันก็มีพลังที่จะคิดนึกได้เก่งเพราะว่าไม่มีอะไรกวนเลยแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าโอ้ถ้ามันมีอะไรจะรู้มันมีอะไรจะคิดมันจะรู้ได้เร็วได้ง่ายได้ไวได้มากก็เห็นว่านั่นแหละมันจะเกิดปัญญานะแล้วก็พยายามทำตรงนี้ให้ได้บ่อยๆมากๆก็จะชำนาญมันก็ยังเป็นภพเป็นภวะตัณหาแต่รูปภพเป็นอรูปภพไม่ได้ดับไปจากภพฌานแบบนั่งสมาธิหรือแม้แต่จะเป็นการเรียนวิธีสมถะลืมตาพอมีอะไรมาสัมผัสเป็นทุกข์ก็ใช้คาถาว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนทุกอย่างอย่าไปยึดมั่นถือมั่นทำจิตให้ว่างวาง ยิ่งอาการทุกข์นั่นน่ะทิ้งมันเลยมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกปล่อยวางว่างทำจิตให้ว่างว่างว่างว่างลืมตาเนี่ยมีผัสสะมีสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายนี่ไอ้สายนี้ก็สายใช้ปัญญาทำความเข้าใจแล้วว่าอัตตามันไม่มีพุทธเจ้าสอนนี่สัพเพธัมมาอนัตตาตินะทุกอย่างมันไม่มีอัตตามันเป็นอนัตตาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราใช้คาถาแล้วก็ทำให้วางว่างว่างนะไม่ต้องไปให้โดยเฉพาะอาการทุกข์อารมณ์ที่มันไม่สบายใจมันอะไรก็ทิ้งไปแต่ถ้าเผื่อว่าอาการสบายใจมันไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นทางนี้จะไม่เรียนรู้กามนะก็ไปเรื่อยๆนะเหมือนกันแหละสายนั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องกามเพราะจะไม่รู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันมีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ปรุงแต่งอย่างไรโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันปรุงแต่งเป็นสุขนะโดยการสัมผัสโดยการที่มีชีวิตอยู่ลืมตาขึ้นมาก็ไม่รู้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่ได้พิจารณาความจริงว่าสุขทุกข์มันเป็นยังไงหรือมีตัณหาที่ก่อให้เกิดสุขตัณหาก่อให้เกิดทุกข์มันเป็นยังไงก็ไม่ได้เรียนรู้เวทนาในเวทนาต่างๆที่เป็นเวทนา108นะไม่รู้หรือว่าแม้แต่แค่เป็นสุขสำคัญตรงที่อาตมาอธิบายแล้วอธิบายอีกว่าเป็นสุขแบบโลกีเป็นเวทนาร้อยแต่มโนปวิจารณ์18ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วก็เกิดสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ได้3เวทนาเนี่ย3เวทนานี่เกิดทั้งตาก็ได้3หูก็3จมูกลิ้นกายใจทั้ง6ทวารนี่เกิดอารมณ์สุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นี่ได้ทั้ง6ทวารเพราะงั้นทั้ง6ทวารมันก็สามารถเกิดอารมณ์3หรือเวทนาอย่าง3นี้ได้ทุกอันก็เป็น18 6ทวารรูปที่พบทางตามันทำให้เราสุขได้ทำให้ทุกข์ได้ทำให้ไม่ทุกข์ไม่สุขได้ทั้งเสียงก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นเหมือนกัน3แต่สุขทุกข์ที่กระทบสัมผัสที่พูดที่ไม่ได้รู้จักกิเลสแล้วก็ไม่ได้ลดกิเลสให้มันสงบลงไปพักลงไปหรือดับไปเป็นสุขสงบก็จะแยกไม่ออกว่าสุขทุกข์แบบโลกีนั้นคืออย่างไรสุขทุกข์แบบสงบจริงๆนี่คืออย่างไรก็จะไปรู้สึกอ่านว่าสุขสงบคือไปนั่งสมาธิหลับตานี่โอ้มันสงบจากอันนี้นี่แหละคือสงบอย่างนี้ไม่ใช่สงบจากการรู้กิเลสแล้วลดกิเลสลงได้มันเบาบางจางคลายลงไปมันเป็นการสงบลงไปจากกิเลสมันตัววุ่นตัวแรงมีพลังอินทรีย์เราจะรู้อินทรีย์5ของเวทนาด้วยสุขอินทรีย์ทุกขอินทรีย์แล้วก็โสมนัสอินทรีย์โทมนัสอินทรีย์แล้วก็อุเบกขอินทรีย์นี่ก็เวทนา5เราต้องรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันมีทุกข์มีสุขมากน้อยอย่างไรแบบไหนไม่รู้ยิ่งแยกมาเป็นท่านเรียกมโนปวิจารณ์18ที่ว่าเมื่อกี้นี่สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์กับอีก6ทวารเนี่ยมันมี18เนี่ยท่านแบ่งเป็นเคหะสิตะเวทนา18แล้วเราก็จับกิเลสได้ว่ามันเป็นเหตุถ้าได้บำเรอกิเลสมันก็สุขบำเรอกิเลสสุขนั่นแหละคือสุขโลกีย์ไม่ได้บำเรอมันก็เป็นกิเลสตัณหาดิ้นรนต้องการมันก็ทุกข์หรือบางทีมันก็พักยกอุเบกขามันเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็เป็นนะเป็นนะบางทีมันอยากได้มันไม่ได้จนกระทั่งสุดท้ายมันก็พักไปหม่อยไปจบมันไม่ได้หม่อยเพราะว่ามันไปหลับก็ได้ไม่หลับแต่มันก็นะพักยกหรือเอาแล้วมันก็เอามาอีกไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ล้างกิเลสมันมีได้โดยธรรมชาติเรียกว่าพักยกอาตมาเรียกมันว่าอุเบกขาพักยกมันพักเป็นคราวๆมันจำนนหรือแม้แต่คุณได้เสพสุกแล้วอร่อยแล้วได้สุกแล้วประเดี๋ยวมันก็พักเฉยๆไปได้เหมือนกันมันก็สุกได้โดยที่มันไม่ต้องไปอะไรมันได้เสพแล้วนี่ก็ได้นั่นคือโลกียะก็อยู่เงี้ยสุขทุกข์กับอุเบกขาแบบโลกียะเกิดตากทวารทั้ง6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เรามาเรียนรู้ทางของพระพุทธเจ้านี่ท่านจะสอนให้รู้จักอัตตาอัตตา3นะ มันเกิดสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วโอราริกะอัตตาก็คือมันรู้สมบัติข้างนอกแล้วสมบัติข้างนอกนี่กระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วเราก็เกิดสุขเกิดทุกข์เป็นโอราริกะอัตตาส่วนมโนมยอัตตาก็อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วคือนิมิตที่สร้างเองเป็นอุปทานสร้างเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เกี่ยวกับตาไม่ใช่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้แต่ก็เป็นเรื่องกามก็ได้เป็นเรื่องพยาบาทก็ได้ในจิตก็ปั้นสร้างไปเองนะหรือตั้งภพตั้งชาติไปเองนั่นเรียกว่ามโนมยอัตตาสุขทุกข์ก็มันอยู่อย่างนั้นได้สมใจสร้างปั้นขึ้นมาเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายอะไรสวรรค์นรกวิมานอะไรก็แล้วแต่คิดตัวเองนะปั่นไปเอาง่ายๆคิดถึงหน้าเธอโอ้อยู่ไกลแสนไกลสุขสุขยามมากๆเลยขนาดไหนก็ได้อะไรนี่มันเป็นแล้วแต่ใครจะบ้าบอบ้าบอไปมากก็เป็นไปได้ปรุงแปลงไปสุขได้ทุกข์ได้นะกับอรูปอรูปอัตตาซึ่งเป็นเรื่องของอัตตาที่ไม่เป็นกามอรูปนี้ไม่เป็นกามเป็นอาการนามไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแต่มันก็เป็นอาการนามเป็นความรู้ความเชื่อความเห็นนะเป็นเรื่องความศักดิ์มีศักดิ์มีสีมันไม่มีตัวตนหรอกนะศักดิ์สีเนี่ยว่าถือจริงยึดติดเป็นอรูปอรูปมันทนมันต้องมีศักดิ์สีมันต้องมีอะไรอะไรมันรู้กันไม่ได้นะอย่าหยามมันไม่ได้อะไรต่างๆนานานี่คืออรูปอัตตาทั้งนั้นถือชั้นถือศักดิ์วรรณะศักดิ์ชั้นศักดิ์สีอะไรต่างๆนานาหรือแม้แต่ยึดความรู้ของข้าใครอย่าแตะใครมานี่โอ้โหไม่ได้หรอกห่วงแหนโกรธเคืองอายิงอะไรต่างๆนานาพวกนี้นี่เป็นอัตตาสามนะถ้าเราเรียนรู้แล้วก็ต้องเรียนรู้ทั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมต้องรู้สภาพธรรมของพวกนี้ทั้งนั้นนะต้องรู้วันนี้อาตมาคงจะใช้เวลาอธิบายละเอียดทั้งหมดไม่ได้หรอกนะก็คงจะได้ประมาณหนึ่งนะเพราะงั้นไม่ใช่ดึกแปลกเลยที่มีผู้ทำให้ฌานหรือสมาธิที่เป็นกสิณนะไปหลงว่านิพพานเป็นอัตตาแต่ว่าไอ้ที่ว่าเป็นนิพพานเป็นอัตตานั่นเขาเข้าใจเป็นอัตตาจริงๆก็ได้บางทีบางคนบางสายก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอัตตาหรอกก็นึกว่าเป็นความว่างอย่างสายพระป่าพวกนี้จะเป็นว่างไม่มีบางสายสายพระป่าเหมือนกันบางทีก็ว่าเป็นอัตตาด้วยนะนิพพานเป็นอัตตาสายนั่งสมาธินี่แหละนั่งหลับตาสายพระป่านี่บางทีก็เป็นนะก็ถือว่าเป็นอัตตาบางสายก็ถือว่าเป็นอนัตตาก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครจะเข้าใจตีความนะสรุปแล้วก็คือท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจ4ไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจ4ไม่ได้ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37ไม่ได้ปฏิบัติมรรคองค์8หรือไม่ได้ปฏิบัติจรณะ15ไม่ได้ปฏิบัติเพราะไม่ได้เข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่จะเรียกว่าไตรสิกขาก็ตามนะศีลสมาธิปัญญานี่ก็ตามซึ่งเป็นองค์รวมนะมีศีลเป็นหลักเป็นตามลำดับแล้วก็เรียนรู้กิเลสในตัวศีลที่เราตั้งนะศีลพื้นฐานขั้นไหนหรือว่ากิเลสตัวไหนที่เราตั้งใจว่าเราจะตั้งศีลหรือตั้งหลักเกณฑ์ให้ตัวเองว่าฉันจะเว้นขาดเรื่องนี้ไม่เอาไม่เกี่ยวไม่คล้องทางตาทางกายทางวาจาไม่เอาพอไม่ให้มันทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าทางกายกรรมวจีกรรมไม่เอาแล้วใจมันก็จะมีกิเลสมันก็จะเห็นเลยเช่นเราจะไม่กินเหล้ากายก็เราไม่กินไม่ดื่มหรอกวาจาก็ไม่พูดไม่เอาชวนให้มาดื่มอะไรไม่เอาแต่ใจมันติดนี่มันก็จะเห็นความติดดิ้นรนกิเลสเราก็จะขึ้นเพราะเราห้ามมันนี่คือหลักวิชาของพุทธเจ้าศีลแล้วก็ปฏิบัติเรียนรู้จิต อธิศีลสิกขาก็เรียนรู้จิตอานี่เป็นอ่านจิตเห็นอาการจิตมันเกิดกิเลสเกิดกิเลสจับตัวกิเลสได้เราจับได้เมื่อใดเมื่อนั้นเรียกมันว่าพ้นสักกายทิฏฐิตัวกิเลสตัวนั้นคือตัวตน มันเป็นนามธรรมตัวตนตรงนี้เรียกว่าเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่เป็นนามเป็นนามรูปคือนามกายนั่นแหละเป็นนามกายเราก็เป็นสุขก็เป็นนามกายสุขเวทนาก็เป็นนามกายทุกขเวทนาก็นามกายเหตุที่มันให้เกิดสุขเกิดทุกข์เป็นตัณหาก็นามเป็นนามแต่เราจะรู้มันได้รู้อาการมันได้จับตัวมันได้เรียกว่ารู้ได้ด้วยรูปนามรู้ได้ด้วยรูปนามมีนามารูปปริเฉทญาณแล้วก็มีความเก่งขึ้นเป็นปัจจยปริกหายานารู้จักเหตุรู้ปัจจัยของมันที่มันสังขารกันยังไงปรุงกันยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงตามปฏิจจสมุปบาทจะรู้สภาพแล้วเราก็จะกำจัดมันเป็นมีสัมปทาน4หัดสังวรตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อใดสำรวมอินทรีย์6แล้วก็สังวรมีสติสังวรแล้วก็วิธีกำจัดด้วยวิคัมปนปหานกำจัดด้วยการพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณ์เป็นอสุภะเป็นต้นหรือเป็นสภาพที่จะต้องไม่ยินดีในตามหลายๆอย่างที่ท่านอาตมาเอาสูตรอาหารสูตรมาอธิบายฟังแล้วนะพิจารณาให้ลดกามยังไงลดพยาบาทยังไงลดทีนมิทะยังไงลดอุตจักกุกุจจะยังไงด้วยอาการพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นสรุปแล้วก็คือจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นภาระและก็พยายามพิจารณาเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนเที่ยงแท้มันไม่ใช่ตัวตนจริงแต่มันเป็นเหตุทำให้เราทุกข์นะสุขก็เป็นสุขหลอกสุขัลลิกะจริงๆแล้วไม่ได้มันน่ะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นความจริงว่ามันเป็นของหลอกมันไม่ใช่ของจริงมันไม่มีตัวตนคำว่าตัวตนก็คือนามธรรมอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจะบอกว่าหมดตัวตนต้องรู้ตัวตนตัวนี้แหละคือตัวที่เราจะทำให้มันหยุดจางคลายจนกระทั่งมันเกิดญาณปัญญาที่เป็นญาณขั้นญาณ16นะที่อาตมาก็เคยไล่อธิบายให้ฟังมาแล้วจะเกิดวิปัสสนาญาณ9ก็ตัดโคตรเป็นญาณ16ข้อโคตรโคตรภูญาณแล้วก็ทุบทบทวนมีมรรคญาณผลญาณต่างๆจนปัจเจกขณญาณที่เป็นญาณข้อที่16นี่ก็ทวนทบทวนก็จะเกิดวิปัสสนาญาณ9นั่นแหละคือตัวจิตที่เกิดจริงมันจะเห็นความไม่เข้าท่าตั้งแต่อุทยพยานุปัสสนานะมันเป็นเรื่องที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็วนสุดท้ายมันก็วนหาความดับไปอยู่วนอยู่งั้นน่ะมันเกิดมาอุทับเกิดมาแล้วมันก็วนแล้วมันก็หมุนไปสู่ความหมดไปจะเห็นความหมดไปนี่มากขึ้นคือพังคญาณอาตมาเรียกสั้นๆกันแล้วกันพังคานุปัสสนาญาณเนี่ยก็จะเห็นมันสุดท้ายมันก็จะหายไปสลายไปพังขยานอาตมาว่าเข้าใจง่ายๆเหมือนกับภาษาไทยแล้วว่าพังเนี่ยพอผ่านมาอนาการงองงูนี่พังมันก็มีแต่สุดท้ายมันก็สลายไปฟันก็พังไปมันไม่เห็นของที่จะไปยึดเอาได้อะไรนะเนี่ยมันเป็นความสลายเปลี่ยนไปแบบในปรุงแต่งมาแล้วสลายไปอยู่งั้นน่ะมันจะมีความลึกซึ้งของญาณญาณมีความเข้าใจนะไม่ใช่ความคิดมันจะรู้สึกเองเข้าใจเองโอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยไอ้สุขนี่ก็จริงๆเนี่ยอันนี้เราสุขมากับมันทุกข์กับมันมันสัมผัสแล้วมันเคยสุขตอนนี้ไม่ให้มันทุกข์มันทุกข์มันก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เก่งกล้าอะไรหรอกมันก็จางคลายแล้วมันก็หยุดได้คุณจะมีสีจะมีอำนาจจะมีความเก่งสู้มันได้ไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าคืนปล่อยมันจะเกิดภัยเกิดโทษคุณจะเห็นโทษเห็นภัยจากสิ่งนี้โทษภัยในวัฏสงสารโทษภัยในการที่ปะทุมันก็จะวนอยู่งี้อีกนานับชาติวนเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดวนมันก็มาเกิดอยู่งี้มันยังไม่หมดอัตตามันยังไม่เป็นอนัตตามันก็จะเป็นตัวนี้คุณจะเห็นเข้าใจไปก็จะเห็นโทษนะเห็นภัยโอ้มันไม่รู้แล้วก็ถึงจะเกิดพยตูปัฏฐานญาณเกิดอาทีนวญาณเกิดเห็นโทษจนกระทั่งมันชัดเจนโอ้เรานี่โง่เง่า มันเป็นโทษเป็นภัยมันไม่ได้เป็นดิบเป็นดีอะไรกับนิพพิทาความเบื่อความหายความปล่อยมันจะไม่เอาจริงๆญาณมันจะเกิดนะจนคุณก็ญาณมันปล่อยเองมุนจิตตกรรมยตญาณคือญาณที่เปลื้องที่ปล่อยที่วางเออไม่เอาแล้วนั่นแหละคือความสำเร็จของญาณของปัญญาวิปัสสนาญาณรวมเรียกว่าวิปัสสนาญาณคือวิปัสสนาญาณ9ข้อไงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั่นน่ะเสร็จแล้วเราก็ทำถ้าทำได้แล้วพอมูลจิตตะก็ถึงขั้นเปลื้องปล่อยแล้วนั่นคือปล่อยวางไม่ใช่เราไปคิดเอาเองว่าแล้วก็บังคับให้ใจมันวางวางอะไรมาพบผัดแล้วก็ยึดวางวางวางวางวางวางแล้วก็สะกดใจอย่ามายึดติดมันวางวางวางวางวางไอ้อย่างนี้มันก็ทำไปมันก็ชำนาญมันเป็นสมถะไม่ใช่จิตเกิดญาณปล่อยวางถึงขั้นมุนจิตตะกรรมยตญาณอย่างที่อาตมาอธิบายนึกออกไหมเข้าใจไหมนะเคยมีสภาวะอย่างนี้ไหมมันเปลื้องปล่อยอะไรอาตมาว่าแต่ละคนมีหลายอย่างนี่เบื่ออะไรนายอะไรแล้วก็ปล่อยวางอะไรมันก็มีมาอย่างดาวเพ็ญเนี่ยแต่ก่อนสารมีแต่ก่อนนี่เดี๋ยวนี้มันเกิดมุนจิตตกรรมยตญาณมั้งไหมนานแต่ก่อนนี่เขาเคยแต่งงานมาแล้วก็ได้หยุดเลิกกันมาหย่ากันมากับสารมีอาตมาพูดแสลงเลยนะสารมีอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีจริงญาณก็เกิดจริงปฏิสังขารปฏิสังขารญาณปฏิสังขารญาณก็คือทบทวนทำซ้ำที่มันทำได้เนี่ยเราเคยทำงี้พิจารณางี้แหละสัมผัสเมื่อไรสัมรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วก็สัมรวมอินทรีย์พัฒนามันได้ทำใจในใจโยนิโสมนสิการไปเรื่อยๆมีสติสัมปชัญญะโยนิโสมนสิการก็จะได้อาหารสูตรสัมรวมอินทรีย์แล้วก็สติสัมปชัญญะแล้วก็โยนิโสมนสิการสามอันนี้แหละคือตัวปฏิบัติหรืออัปปนกธรรมสามสมุอินทรีย์โภชเนมัตัญญุตาชาคิยานุโยคะโภชเนมัตัญญุตาก็คือเรียนรู้สิ่งที่เรามัวเมาโภชนะมัตตะอัญญุตาให้เกิดญาณสัมผัสเมื่อไรอ่านให้เห็นก็ไอสิ่งที่เราบริโภคทั้งบริโภคอุปโภคนี่แหละโภชนะหรืออาหารทั้งหลายนี่แหละอาหาร4นี่แหละอาหารกินอาหารใช้ผัสสะหรืออาหารเกี่ยวข้องกับการผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารที่เป็นตัณหาเราใช้วิภวตัณหาล้างกามตัณหาล้างภวตัณหาล้างมันลดกิเลสมันเพราะฉะนั้นเราเอาสูตรไหนมาอธิบายมันจะสมบูรณ์สมประธานก็ตามนะภาคเพียรสังวรประธานประหารประธานได้เกิดผลภาวนาประธานแล้วก็รักษาผลอนุรักษณาประธานประธานนั่นคุณก็ทำปฏิสังขารญาณญาณที่ทำซ้ำซากทำอาเสวนาภาวนาพหุลีกำลังทำไปเรื่อยๆจนเก่งเป็นสังขารุเปกขาญาณญาณที่วางเฉยต่อสังขารต่อการปรุงแต่งไม่ใช่ปรุงแต่งที่เราปรุงแต่งข้างนอกก่อนเขาปรุงแต่งกันอยู่เราก็เฉยก็ไม่ได้มันจะปรุงแต่งมันจะยั่วยุกันยังไงเราก็เฉยเหมือนน้ำกับใบบอนมาแตะมาสัมผัสมาอะไรเราก็ไม่มีกิเลสเกิดจนเราอนุโลมได้สัจจานุโลมิกญาณญาณข้อที่9ของวิปัสสนาญาณสัจจานุโลมิกญาณหรือสัจจานุโลมญาณคือเราจะอนุโลมปฏิโลมกับเขาได้นะเพราะสังขารุเปกขาญาณของเราแข็งแรงจิตอุเบกขาของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจิตมันเฉยมันกลางมันแข็งแรงมันสังขารแม้เราจะสังขารของเราเองจะอนุโลมปรุงแต่งกับเขาบ้างเล่นกับเขาทำเหมือนมีความรู้สึกกับเขาแต่ปรุงหลอกๆอ่ะเมื่อเราเล่นหมกข้าวหมกแกงกับลูกแล้วก็ปรุงหลอกๆไปแล้วก็ทำกับลูกไปเล่นกันไปแล้วดูก็เหมือนจริงเหมือนจังอะไรไปแต่จริงๆจิตเราไม่หรอกร้องเพลงอย่างอาตมาเนี่ยร้องเพลงกับเขานี่หน้าต้องใส่อารมณ์อย่างงี้แล้วก็แม่พยายามใส่อารมณ์หน้าดูเงี้ยมันก็ไม่มีอารมณ์อะไรมากมายก็ร้องไปอะไรให้เขาฟังหรือแม่ครัวที่ปรุงแต่งอาหารรสอย่างนั้นรสอย่างนี้ปรุงแต่งให้เขาโอ้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้อร่อยดีแต่ตัวเองไม่ได้ติดไม่ได้ยึดอะไรหรอกปรุงให้เขาไปแล้วเสร็จแล้วก็มากินข้าวกับน้ำพริกเฉยๆอะไรเงี้ยติดน้ำพริกอยู่ตรงนั้นอ่ะไอ้อันนั้นตรงนั้นไม่ได้ติดหรอกอะไรเงี้ยไม่กลัว ก็ไปกินอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างหรือนี่แหละพ่อแม่เล่นหมกเขาหมกแกงกับเด็กเล่นตุ๊กตากับเด็กมันไม่ได้สนุกอะไรหรอกแต่เราก็เหมือนสนุกอะไรไปนั่นเรียกว่าอนุโลมสัจจานุโลมญาณ อนุโลมไปกับเขาไปอย่างนั้นเองนะก็อยู่ในสังคมช่วยสังคมได้นะรู้จักการประมาณอนุโลมน้อยอนุโลมมากอะไรจึงเป็นเรื่องที่สูงนะนะเรื่องพวกนี้มันเป็นของจริงที่ผู้ปฏิบัติจริงแล้วก็จะเกิดจนกระทั่งมันทำได้สมบูรณ์จากอันนี้ท่านต่อเอาอีก4ญาณจากวิปัสสนาญาณ9นะสัจจานุโลมิกญาณแล้วก็โคตรภูญาณญาณที่ตัดโคตรญาณที่จิตตัดโคตรของโลกียะตัดโคตรของปุถุชนข้ามเขตมาโสดาก็มีตัดโคตรสกิทาก็มีตัดโคตรจากปุถุชนมาเป็นโสดาโสดาก็ตัดโคตรขึ้นเป็นสกิทาสกิทาก็ตัดโคตรขึ้นเป็นอนาคาอนาคาตัดโคตรขึ้นเป็นอรหันต์ก็ตัดโคตรนะจิตตัดมันก็จะได้ถึงขั้นตัดนี่เราก็จะรู้ว่าโอ้มันสูงนะมันถึงขั้นแข็งแรงเราจะรู้จักนะสัจญาณกิจญาณกัปปญาณญาณก็เราจะสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งมันสามารถที่จะเป็นขั้นเนี่ยเป็นกัตญาณคือญาณที่สามารถที่จะบอกตนเองได้ว่าสมบูรณ์แล้วต้องรู้เวทนาที่จะมีครบเวทนา108มโนปวิญญาณ18คือ36 18เคหะจิตตะกับ18โลกุตระหรือเนกขัมมะจิตตะอีก18 28นี่36เวทนาทั้งสองด้านแบบโลกกับแบบโลกุตระทำจนช่ำชองทำจนเก่งใน36นี้สั่งสมจนกระทั่งทำเป็นนิสรณปหารทำเป็นการปหารอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะตั้งแต่วิคัมปนปหารตถังคปหารมาเรื่อยๆจนเกิดสมุจเฉทปหารแล้วก็ปฏิปัจจติปหารทำให้เกิดสั่งสมความสงบปฏิปัจจติปหารทวนไปซ้ำไปจนเกิดสุดท้ายนิสรณปหารปหารได้อย่างมาแตะแล้วสลัดเลยมันสลัดของมันเองเลยเป็นอัตโนมัติเป็นตถตามันเป็นเองเลยเป็นอัตโนมัติอะไรมาแตะโลกียะอันนั้นที่เราสำเร็จแล้วนี่มาแตะมันหลุดพลอยเหมือนจะอาตมาสมมติเหมือนกับเราเอายาหม่องทาขาไปปลิงมาแตะปั๊บมันล่วงพลอยเลยมันหลุดไปเองเลยมันไม่ต้องทำอะไรเป็นอัตโนมัติมันเป็นเองเลยเป็นได้เก่งเนี่ยว่าได้ว่านิสรณปหารนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วสั่งสมอดีตในกาละ3ของเวทนา108 36มาแบบโลกเราก็รู้นั่นนี่โลกเขาเป็นแต่ของเราไม่เป็นแล้วเราเนกขัมมะแล้วเราก็ได้สุดยอดเป็นอุเบกขาเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนาอย่างเข้าคล่องทุกทีก็เมกอุเบกขายังไม่ต้องมานั่งเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เลยปลุกอุเบกขาปลุกอุเบกขาจนทบทวนด้วยอรูปฌานวันนี้คงไม่ได้ขยายอรูปฌานให้ฟังแล้วนะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสำเร็จอย่างจริงอย่างนี้แหละสั่งสม36เป็นอดีตอย่างมากมากๆทุกปัจจุบันมาเนี่ยเราก็ปฏิบัติ0 0 0เป็นส่วนแห่งส่วนอดีตและส่วนอนาคตอนาคตมันไม่มีหรอกมันก็ศูนย์เพราะว่าเราทำศูนย์เราทำให้มันว่างกิเลสอนัตตามันศูนย์เพราะอดีตก็ศูนย์ปัจจุบันก็ศูนย์ศูนย์จนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแข็งแรงจนกระทั่งไม่เปลี่ยนแปลงแข็งแรงจนมั่นใจเพราะฉะนั้นทุกปัจจุบันเป็นคำตอบเพราะพลังแห่งการสั่งสมอดีตมาจนมากพอสัจญาณกิจญาณได้ทำมาจนพอทำกิจปฏิบัติสั่งสมจนกระทั่งมันถึงขั้นถึงขีดว่าเราคำนวณหรือว่าตอบแทนอนาคตได้เลยว่าอย่างไรอย่างไรอนาคตก็ศูนย์เพราะทุกปัจจุบันนี้เป็นความมั่นใจของเราเองที่เราได้ทำมาอย่างแท้จริงไม่ใช่มีเดาเอาเราน่าจะเป็นอรหันต์ได้แล้วไม่ใช่เดาเราจะมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นจริงมีจริงเพราะทุกอนาคตคืออนาคตมันมาถึงเราเมื่อใดเมื่อนั้นมันเป็นปัจจุบันทุกปัจจุบันมันก็ศูนย์อนาคตมันวิ่งมาถึงเราปัจจุบันตรงใดมันมีเหตุปัจจัยพวกนี้ศูนย์ทุกทีศูนย์ทุกทีศูนย์ทุกทีเพราะพลังของสิ่งที่เราได้สั่งสมเราได้ทำแล้วจนบริบูรณ์จน เป็นตัทตาจนมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นอัตโนมัติไม่ต้องไปทำอะไรอีกมันก็เป็นได้เองไม่ต้องไปสร้างอีกไม่ต้องไปทำอีกกับตัดยานแล้วจบไม่ต้องฝึกไม่ต้องทำอีกไม่ต้องเรียนมันจบกิจเลยจึงจะตอบตัวเองได้ว่ากัตยานเพราะเราจะต้องมีเวทนา108ดังกล่าวนี้ถึงจะบอกตัวจบของตัวเองได้โดยเฉพาะต้องรู้เวทนามโนปวิจารณ์18 218 36เคหสิตะแบบโลกีนั้น38แบบโลกุตระเนคขมสิตะอีก18นี่เราต้องเรียนอย่างนี้นะเพราะงั้นการเรียนมานั่งสะกดจิตไม่ได้เรียนอย่างนี้เลยนั่งหลับตาสมาธิไม่ได้เรียนอย่างนี้แต่นั่งปฏิบัติเนี่ยมรรคองค์8ก็ดีจรณะ15ก็ตามโพธิปักขิยธรรม3 37ก็ตามปฏิบัติอย่างนี้สํารวมอินทรีย์หรือแม้ในอวิชชาส่วนอย่างว่าสํารวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะแล้วก็โยนิโสมนสิกาที่อาตมาเอามาขยายความอธิบายให้ฟังนั่นน่ะแล้วก็จะปฏิบัติสั่งสมอาหารไปฆ่ากิเลสเป็นอาหารที่ทำให้เกิดโลกุตระอาหารที่เกิดวิชชาอาหารเกิดวิชชาวิมุตตินิวรณ์5ก็สูญไปเพราะเราสติปัฏฐาน4เก่งเพราะโพชฌงค์7เก่งจนนิวรณ์หมดนี่เป็นการพิจารณาเป็นการสร้างเป็นปฏิสมุปบาทนะเรามีผัสสะมีอายตนะมีปัจจักมีเวทนาตัณหาอานทันพอเราแยกนามแยกรูปเป็นรู้จักสังขารรู้จักวิญญาณดับตัณหาหมดพอดับตัณหาสนิทเป็น0 0 0 0 0อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันอนัตตามันศูนย์หมดแล้วอุปทานก็หมดภพชาติปฏิสุบาทเนี่ยตัณหามีอุปทานมีภพมีชาติมีชรามรณะเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็ไม่มีภพไม่เหลือมันไม่เกิดพบมันก็ไม่เหลือชาติชรามรณะมันก็ไม่มีมันไม่มีอะไรมาเกิดแล้วมันจะมีชาติชรามรณะอะไรมันมีเรียทุกข์เท่ามันมีเหตุมันตั้งแต่ตัณหาอุปทานดับหมดแล้วอันนี้คือการล้างพบพบไม่เกิดไม่ได้ไปสร้างพบแต่ปฏิบัติเหตุที่มันก่อพบเหตุที่มันก่อพบนะที่พระพุทธเจ้าตรัสที่เอามาอาหารสูตรมาให้ฟังแล้วว่ามีมีเหตุก็เพราะมีตัณหาเป็นเหตุแล้วก็มีตัณหาเนี่ยเป็นสมุทัยหรือเป็นที่ตั้งขึ้นแล้วก็มีตัณหานี่แหละเป็นชาติและมีตัณหานี่แหละเป็นภพเป็นปัพพวะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดับตัณหาตัณหาก็หมดนิทานหมดเรื่องหมดเหตุตัณหาก็หมดที่ตั้งขึ้นตัณหามันไม่ตั้งมันไม่เกิดแล้วนี่มันไม่มีความเกิดมันไม่มีชาติมันไม่มีภพปัพพวะไม่มีเพราะดับตัณหาตามที่อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นอาหารที่จะมีให้เกิดอีกมันมีอาหารแล้วจบไม่เหลืออาหารใดๆเลยเพราะตัณหาเป็นตัวอาหารเหตุใหญ่แล้วอาหารนั้นก็ไล่ให้ฟังแล้วอาหารสูตรนะตัณหาแล้วก็มีอะไรล่ะตัณหาแล้วก็มีเวทนาเวทนาก็มีผัสสะมีผัสสะก็มีอายตนะมีอายตนะก็มีนามรูปมีนามรูปก็มีวิญญาณมีวิญญาณก็มีสังขารมีสังขารก็มีอวิชชาแต่นี่เราเป็นวิชาสร้างตัววิชาเรื่อยๆตัณหาหมดจนกระทั่งจบทบทวนเป็นรูปฌานอรูปฌานแบบพุทธเป็นวิโมกข์8หรือเป็นอนุปปวิหาร9จนสามารถล้างได้หมดทีนี้จะเข้าสู่อายตนะคำว่าอายตนะหน่อยหนึ่งพูดไปพูดมาตั้งชั่วโมงแล้วนะอายตนะนั้นคือสะพานนะสะพานที่ก่อให้เกิดความรู้มันไม่ใช่มันไม่อายตนะไม่ใช่วิญญาณนะสะพานให้เกิดรู้มันมีนอกมีข้างนอกข้างในมีตาก็มีรูปอย่างนี้เป็นต้นมีหูก็มีเสียงและมันก็เป็นสะพานให้มันต่อเนื่องกันรู้พอมันสัมผัสรู้มันก็เกิดสัญญาหรือมันก็เกิดวิญญาณหรือเกิดปัญญาหรือเกิดความหลงก็แล้วแต่เถอะมันก็เกิดความรู้เป็นธาตุรู้ขึ้นไปรู้แต่อายตนะนั้นเป็นสะพานนะเป็นสะพานเพราะฉะนั้นในการที่ไปตรวจสอบอรูปฌานท ท่านเรียกว่าอากาสานัญจายตนะก็คืออายตนะที่เป็นอากาศหมายความว่าเราก็ใช้ญาณปัญญาหรือสัญญาถ้าเรียกเต็มๆก็เรียกว่าอากาสานัญจายตนะสัญญาใช้สัญญาของเราอ่านใช้อายตนะสัมผัสสะพานอ่านความว่างวิญญาณัญจายตนะสัญญาก็ใช้สัญญาอ่านธาตุวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วพอเราปฏิบัติเป็นฌานมาแล้วกิเลสไม่มีแล้วตอนนี้เป็นลักษณะสิ่งละเอียดที่ตรวจสอบอรูปฌานนี่เป็นเครื่องตรวจสอบกับวิญญาณสะอาดมันเป็นยังไงความว่างมันเป็นยังไงมันคนละอย่างนะความว่างตรวจความว่างตรวจวิญญาณที่สะอาดตรวจเก็บละเอียดอกินจัญญายตนะไม่ให้มีอะไรแล้วที่เราเรียนมาปฏิบัติมาที่จะไม่ให้มีเหลือเศษเหลือธุลีละอองขนาดไหนในขณะปัจจานี่แหละตามมงคลสูตร38พุทธะโลกาตะเมงจิตตังยะสะนกัมปติสัมผัสสัมผัสโลกธรรมที่เรากำลังปฏิบัติล้างมันนี่เหตุที่เราเคยปฏิบัติเนี่ยแม้ขณะนี้นี่ปฏิบัติแล้วสัมผัสแล้วนะพุทธะโลกาตะเมหิก็คือสัมผัสไอ้โลกธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสัมผัสที่เป็นเหตุนั้นเป็นเหตุข้างนอกจิตคุณไม่หวั่นไหวแต่ในความไม่หวั่นไหวหรือมันตั้งมั่นนี่แหละมันมีเศษธุลีอโศกวิรชะธุลีละอองอาตมาจะตั้งชื่ออโศกว่าธุลีหมองวิรชะธุลีเรืองธุลีหมองก็คือเศษธุลีของความยังเป็นโทมนัสเวทนาแม้ที่สุดโทมนัสเวทนาสบายแล้วไม่มีทุกข์แล้วหรือโสมนัสเวทนาเป็นปิติก็ดีหรือเป็นสุขลึกๆละเอียดละเอียดก็ตามไม่ให้มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่ให้มีอย่างนี้เป็นต้นก็ตรวจสอบคนให้ละเอียดไปหมดเลยอกินกัญญาเจตนาไม่ให้มีสิ่งที่ไม่ให้มีแม้แต่อุปกิเลสกิเลสอุปกิเลสหรือเศษธุลีละอองเนี่ยคุณตรวจเพื่อความหมดจดทุกอย่างเลยสุดท้ายเนวสัญญานาสัญญาเจตนาเนี่ยคือตัวสัญญาแท้เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาตัวนี้คือตัวกำหนดรู้ตัวนี้มันเป็นอายตนะแห่งความกำหนดรู้เท่านั้นมันไม่ได้เป็นอะไรอื่นมันเป็นอายตนะต้องพ้นตัวนี้พ้นตัวที่ว่ากำหนดรู้ให้รู้จะว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ไม่รู้ก็ไม่ได้ต้องรู้ให้ครบให้พ้นตัวนี้แหละจึงจะเป็นสัญญาเวทิตานิโรธจิตยังทำงานได้เต็มที่ไม่ใช่เป็นดับจิตไม่ใช่ดับเวทนาไม่ใช่ดับสัญญาเพราะฉะนั้นแปลสัญญาเวทิยตานิโรธว่าเป็นดับสัญญาดับเวทนาแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอสัญญีสัตว์แล้วถือว่านี่คือนิโรธนั่นคือตื่นตื่นตื่นพระกำหนดดับนะตั้งแต่วิโมกนะวิโมกที่พระพุทธที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าวิโมกข้อ 3นะวิโมกข้อ3ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ข้อ1รู้จักรูปข้อ2รู้จักรูปภายนอกภายในอรูปภายนอกภายในจนกระทั่งข้อ3จนกระทั่งเห็นได้ผลแล้วก็จิตมีอธิโมกหรืออธิโมกโมกขหรืออธิมุตโตก็โน้มไปจิตก็ยินดีไปในทางสุภะไปในทางโอ้โหมันยอดมันเยอะมันถ้าแปลก็จะว่าน้อมดิ่งไปในทางคำว่างามสุพันเตวะอธิโมกโคโหติเนี่ยไปในทางที่เราได้ดีแล้วอันนี้ข้อ3วิโมกข้อ3ข้อ4นั้นล่วงซึ่งเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงทั้งปฏิฆสัญญาดับไปหมดทั้งไม่เอาทั้งทุกอย่างก็ไม่ได้ใส่ใจก็ล่วงไปทั้งนั้นแหละมาในนานัตตสัญญาไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกทุกสัญญานานัตตสัญญาหมดกำหนดรู้ทุกอย่างในรูปฌานในขั้นรูปเพราะฉะนั้นในอรูปจนกระทั่งถึงอุเบกขาแล้วว่าว่างเลยขึ้นไปเป็นอากาสาจึงตรวจสอบรายละเอียดอากาสาวิญญาณัญจาและอกินจังซึ่งอยู่ในฐานะอายตนะใช้สะพานสัญญาเรียนรู้นะอากาสานัญจายตนะสัญญาวิญญาณัญจายตนะสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาใช้สะพานอายตนะเป็นสะพานแห่งการรู้เนวสัญญานาสัญญา อายตนะสัญญาก็คือสัญญาใดที่จะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่รู้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ให้หมดใช้อายตนะสัญญาเนี่ยเป็นอายตนะจนกระทั่งครบเลยว่าเราได้ดับหมดเราได้ล้างละเอียดหมดแล้วเกลี้ยงแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่บริบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้วสัญญาเวทยิตตังนิโรธังโหติเกิดนิโรธสมบูรณ์จากการให้สัญญามันเคล้าเคลียอารมณ์สัญญาเวทยิตตังแปลว่าเคล้าเคลียอารมณ์ทั้งหมดเคล้าเคลียความรู้สึกทั้งหมดอ่านจนครบสุดท้ายท่านก็บอกว่าอันนี้แหละนะด้วยประการดังนี้แลสัญญาสมาบัติมีเท่าใดสัญญาปฏิเวกก็มีเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติจนกระทั่งถึงสัญญาสมาบัติก็หมายความว่าใช้สัญญาจนกระทั่งสูงสุดพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาจนเป็นสัญญาเวทิยตนิโรธแล้วนี่คุณทำได้ถึงขั้นนี้แล้วสัญญาสมาบัติมีเท่าใดสัญญาเวทปฏิเวกก็มีเท่านั้นอาตมาบอกทวงในวันในพระบาลีนะท่านบอกว่าอัญญาปฏิเวทปฏิเวโทด้วยซ้ำไปท่านไม่ได้บอกว่าสัญญาปฏิเวโทนะในพระบาลีเป็นอัญญาปฏิเวโทเลยปัจจณะนี้จะเรียกว่าสัญญาก็ได้ถ้าเราไม่สับสนในบัญญัติคือกำหนดรู้จนเกิดปัญญาสัญญาตัวนั้นไปเป็นอัญญาอัญญานี่คือปัญญาสุดยอดปัญญาตัวสุดท้ายปฏิเวทแปลว่าบรรลุแทงทะลุหมดทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติจนกระทั่งสมาบัติก็คือการปฏิบัติให้เป็นฌานเป็นวิมุตตินี่แหละจนสมบูรณ์ได้เท่าใดก็เท่านั้นนะอายตนะสมาบัติก็จะมีเท่าใดก็เท่านั้นนะอายตสมาบัตินี้ก็จะเป็นอันที่หนึ่งและสัญญาเวทิยตานิโรธก็เป็นอีกอันหนึ่งอายตนะสองนั้นก็คือสัญญาเวทิยตานิโรธสัญญาเวสัญญานาสัญญามันจะสัญญาสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติคุณจะต้องใช้สัญญาตัวนี้คือเป็นสมาบัติปฏิบัติมันจนกระทั่งสุดยอดเป็นอีกสัญญาเวทิจิตนิโรธให้ได้และพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้ก็คือสองอย่างคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติก็ถือเป็นอายตนะสัญญาเวทิจิตนิโรธก็ถือเป็นอายตนะที่ต่างอาศัยกันสองอย่างนี้มันจะต้องอ่านเมื่อพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะก็คือพ้นอวิชชาสังโยชน์หรือพ้นอวิชชาสวะหมดความไม่รู้ตัวสุดท้ายเป็นสัญญาเวทียตนิโรธเป็นตัวรู้เป็นอัญญาปฏิเวทสุดท้ายเลยเป็นตัวแทงทะลุถึงขั้นอัญญาอัญญาปฏิเวโทเรากล่าวว่าอายตนะสองประการนี้นี่คือสองตัวนี้มาอาศัยกันและกันทำความสุดท้ายนี่คืออายตนะถ้าพูดไปนี่คือนิพพานนิโรธสุดท้ายของพุทธอาตมาว่าทางโน้นก็พยายามเรียกอ๋อเอาอายตนะสองนี่เป็นตัวสุดท้ายนี่เอามาเรียกอายตนะนิพพานก็เลยบัญญัติอายตนะนิพพานขึ้นโดยประการชนีมั้งอาตมาก็ได้มีความรู้ตัวนี้นะผิดถูกอาตมาก็รับผิดชอบแต่ผู้เดียวอาตมาว่าเขาพูดอย่างนั้นอาตมาก็คนมีหลักฐานได้เท่านี้นะ